Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μας στη συνέχεια της εκπομπής μας, όπου μελετούμε θέματα από το μικρό Ευεργετινό και είμαστε στην 46η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, που μιλά για την δολιότητα, την πονηρία και το φθόνο και ότι βαριά αμαρτάνουν εκείνοι που περιφρονούν και ειρωνεύονται τους απονήρευτους και ταπεινούς ανθρώπους. Είχαμε μελετήσει μερικά αποφθέγματα από τον Αββά Ισαΐα και λέγει ακόμα κάτι τελευταίο ο Αββάς Ισαΐας, πάρα πολύ όμορφο. Λέγει λοιπόν ότι εάν σε πνίγει ο φθόνος, σκέψου πως είμαστε όλοι μέλη του Χριστού και πως η ατίμωση και η τιμή του πλησίον είναι τιμή και ατίμωση όλων μας και έτσι θα ειρηνεύσεις. Μας ανάγει ο Άγιος Ισαΐας, εδώ ο αναχωρητής, ο ασκητής, στην συνείδηση ότι όλοι ανήκουμε στο ίδιο σώμα, είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Και όπως όταν δοξάζεται ένα μέλος του σώματος, δοξάζονται όλα τα μέλη, και όπως όταν πονά ένα μέλος του σώματος, πονά όλο το σώμα μας και όλη η υπόστασή μας, και πως όταν είμαστε καλά ολόκληροι, έτσι λοιπόν λέγει πρέπει να βλέπουμε και τους αδελφούς μας. Εάν ένας αδελφός μας είναι καλά και είναι χαρούμενος και είναι τιμημένος και τον δοξάζουν και τον τιμούν, πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί όλοι μας ανήκουμε στο σώμα της Εκκλησίας και εάν δοξάζεται ένα μέλος της Εκκλησίας, δοξάζεται όλη η Εκκλησία και είμαστε και μέλη όλου του σώματος του ανθρωπίνου, τέκνα του Αδάμ, όλου του Αδάμ, όλου του ανθρωπίνου γένους. Οπότε όλοι οι άνθρωποι είμαστε αδελφοί κατά σάρκα, και όντες αδελφοί κατά σάρκα, να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί οι αδελφοί μας είναι καλά, και όντας εκείνοι καλά γινόμαστε και εμείς ακόμα καλύτερα, και να χαιρόμαστε και με τις χαρές τον αδελφό μας. Είναι πιο πολύτιμο πράγμα και πιο τίμιο και πιο σπάνιο βέβαια το να χαίρεσαι με τη χαρά του αδελφού σου. Το να λυπάσαι με αυτούς που έχουν λύπη είναι ωραίο, είναι όμορφο, αλλά είναι και κάπως μέσα στη φύση μας. Είναι ένας άνθρωπος λυπημένος, λυπάσαι που είναι λυπημένος. Ενώ το να χαίρεσαι μετά των χειρόντων είναι σπανιότερο, διότι έτσι λειτουργεί η ανθρώπινη φύση καμιά φορά, και εάν εμείς είμαστε στεναχωρεμένοι λέμε εντάξει, εμείς είμαστε όμως λυπημένοι και στεναχωρεμένοι, δεν μπορούμε να χαρούμε με τη χαρά του αδελφού μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε τη συνείδηση ότι όλοι ανήκουμε στο σώμα του Χριστού και ότι όλοι είμαστε αδελφοί κατά σάρκα και τέκνα του Αδάμ, και ότι έχουμε και εμείς πράγματα για τα οποία μπορούμε να ευχαριστούμε και να δοξολογούμε τον Θεό, και που οι άλλοι αδελφοί μας δεν έχουν αυτή τη στιγμή που εμείς τα έχουμε. Και να μην αφήνουμε το φθόνο να πνίγει την καρδιά μας, γιατί στο τέλος εκείνος που φθήρεται, εκείνος που ζημιώνεται, είναι αυτός ο οποίος έχει τον φθόνο μέσα του. Ο φθόνος είναι ένα πράγμα σαν το σαράκι, σαν το σκουλίκι που γεννάται από το ξύλο, αλλά τρώει το ξύλο που το γέννησε. Και γεννιάται ο φθόνος μέσα στη ψυχή μας, αλλά τρώει την ψυχή εκείνου που το παρήγαγε και εκείνου που δεν πρόσεξε. Γι' αυτό είναι ένα φοβερό πάθος ο φθόνος, ο οποίος λένε οι πατέρες ακόμα άπτεται και των προχωρημένων στην πνευματική ζωή, και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και καταργείται με την ευχαριστία και τη δοξολογία του Θεού για όλα αυτά τα οποία μας έδωσε και με την ευχαριστία και δοξολογία του Θεού για όλα αυτά που δίδει στους αδελφούς μας και για όλα όσα έχουν οι αδελφοί μας οι υπόλοιποι. Προχωρούμε πιο κάτω σε έναν άλλο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού που λέγει τα εξής: «Τη λύπη εκείνου που σε φθονεί με κόπο θα τη σταματήσεις, γιατί θεωρείς η φορά το προτέρημά σου για το οποίο σε φθονεί, και δεν είναι δυνατό να τη σταματήσεις διαφορετικά παρά μόνο αν του το αποκρύψεις. Αν όμως ωφελεί πολλούς το καλό που έχεις, ενώ σε εκείνο προξενεί λύπη, ποια πλευρά θα καταφρονήσεις? Είναι βεβαίως ανάγκη να ωφελήσεις τους πολλούς, αλλά και αυτόν όσον μπορείς να μην τον παραμελήσεις, ούτε να παρασυρθείς από την εμπάθεια, ώστε αντί για το πάθος του φθόνου να πολεμάς εκείνο που πάσχει από αυτό, αλλά με την ταπεινοφροσύνη σου να τον θεωρείς ανώτερό σου και σε κάθε καιρό και τόπο και περίσταση να τον βάζεις πιο πάνω από σένα. Όσο για το δικό σου φθόνο μπορείς να τον αναχαιτήσεις, αν σε εκείνα που χαίρεται ο φθονούμενος χαίρεσαι και εσύ μαζί του, και σε εκείνο που λυπάται λυπάσαι και εσύ, εκπληρώνοντας το αποστολικό λόγιο «χαίρει με τα χαιρόντων και κλαίει με τα κλαιόντων». Μας αναφέρει ο Άγιος Μάξιμος, και είναι πραγματικά να θαυμάζει κανείς τη σοφία των Αγίων Πατέρων που εμπηγάζει μέσα από την εμπειρία της πνευματικής ζωής και που είναι πραγματικά επιστήμονες της ανατομίας της ψυχής του ανθρώπου, πως περιγράφουν λεπτομέρειες του πνευματικού πολέμου και των πνευματικών κινήσεων της ψυχής μας. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος ότι είναι πολύ δύσκολο να σταματήσεις το φθόνο του άλλου ανθρώπου ο οποίος σε φθονεί, διότι λέγει θεωρεί το προτέρημά σου συμφορά, αυτό που εσύ έχεις ας πούμε ως ένα χάρισμα από τον Θεό, ως ένα προτέρημα τέλος πάντων, αυτός ο οποίος σε φθονεί το θεωρεί συμφοράν του και ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Βέβαια με αυτό θέλω να πω ότι να επισημάνω ότι πρέπει και εμείς να προσέχουμε και να μην βάζουμε λογισμούς ότι μας φθονούν οι άλλοι άνθρωποι, διότι και το να νομίζουμε πολλές φορές και ακούμε ότι μα έχω φθόνο και θέλουν ευχές για το φθόνο και με φθονούν και με ταλαιπωρεί ο φθόνος. Μα ρε παιδάκι μου, τόσο πολύ μεγάλη ιδέα να έχεις περί του εαυτού σου, πώς σε φθονεί ο άλλος άνθρωπος και γιατί να σε φθονεί? Δεν είναι, μην βάζεις λογισμούς ότι σε φθονούν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά και αν ακόμα σε φθονεί ο άλλος, δες το με έναν καλό λογισμό ας πούμε και δείξε συμπάθεια και κατανόηση τη δυσκολία του αδελφού σου, ότι έστω και παρά τη θέλησή σου δημιουργάς αυτήν την αναστάτωση στη ψυχή του άλλου με το να τον φθονεί, με το να σε φθονεί. Γι' αυτό λοιπόν δείξε κατανόηση και αγάπη, γιατί δυστυχώς είτε θέλεις είτε δεν θέλεις, ένα προτέρημα που έχεις, ένα φυσικό ιδίωμα που έχεις εσύ, ο άλλος μπορεί να μην το έχει και αυτό να δημιουργά πρόβλημα στη σχέση του απέναντί σου. Και συνεχίζει ο Αβάς Μάξιμος λέγοντας ότι αυτό το πράγμα δεν θα το ξεπεράσει ο αδερφός σου εκτός εάν αποκρύψεις μπροστά του τουλάχιστον αυτό το προτέρημα, αυτό το ιδίωμα σου, αυτό το χάρισμα σου τέλος πάντων. Ας πούμε ότι έχεις ένα χάρισμα, είσαι καλός ξέρω εγώ στα μαθηματικά και βλέπεις ο άλλος ότι ταλαιπωρείται με το να σε βλέπει αμέσως να είσαι ξέρω εγώ ατσίδα στις μαθηματικές πράξεις. Αφού βλέπεις ότι ο άλλος δυσκολεύεται, μην κάνεις και εσύ επιδείξεις το μαθηματικό σου γνώσεων και επιδόσεων μπροστά σε έναν άλλον ο οποίος αισθάνεσαι ότι τον ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα και του δημιουργεί τη δυσκολία του φθόνου. Βέβαια είναι γεγονός και από την άλλη πλευρά ότι εάν είναι ανάγκη να απαντήσεις, είσαι ας πούμε εξωργό μαθητής ή εργάζεσαι κάπου και πρέπει να εργαστείς και να αποδώσεις την εργασία σου και δεν μπορείς να μην το κάνεις, γιατί αυτή η ικανότητά σου χρειάζεται για την εργασία, χρειάζεται και το καλό πολλών ανθρώπων. Τότε λέγει τι θα κάνεις, λέγει εδώ ο Αββάς Μάξιμος, είναι γεγονός ότι θα βρεθεί σε ένα δίλημα, να αποκρύψεις το τάλαντό σου και να κάνεις πως δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις, για να μην σκανδαλίζεις τον αδερφό σου, ή να προχωρήσεις διαθέτοντας τη γνώση την οποία έχεις, έστω και αν ο άλλος ταλαιπωρείται. Εδώ λέγει ότι φυσικά εάν πρέπει να ανταποκριθείς και μάλιστα για την ωφέλεια των πολλών, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, θα χρησιμοποιήσεις τις γνώσεις σου, τις ικανότητές σου, αλλά και τον αδερφό σου που ταλαιπωρείται μην τον παραβλέψεις και μην τον κοιτάξεις με ψυχρότητα και με εμπάθεια, αλλά δείξε κατανόηση και εσύ ότι έχει ο αδερφός μια δυσκολία, γι' αυτό και ταλαιπωρείται, και να θεωρείς και εσύ τον εαυτό σου ότι έχεις και εσύ τέλος πάντων ένα μικρό μερίδιο ευθύνης για το ότι έστω και παρά τη θέλησή σου ταλαιπωρείς τον αδερφό σου με το να χρησιμοποιείς κάποια φυσικά ιδιώματα που έχεις στη διακονία της εργασίας σου ή οπουδήποτε. Και μάλιστα λέγει εδώ ο Αββάς Μάξιμος ομολογητής, με την ταπεινοφροσύνη σου, λέγει, να θεωρείς τον αδελφό σου ανώτερό σου και σε κάθε καιρό και τόπο να και περίσταση να το βάζεις πιο πάνω από σένα. Να φροντίζεις, λέγει, ώστε σε άλλες περιπτώσεις και όπου βρίσκεσαι και όπου είσαι να τιμάς τον άνθρωπον αυτόν και να τον βάζεις να προπορεύεται και να του δείχνεις αγάπη, σεβασμό και τιμή, να εκθιάζεις τα χαρίσματά του και προτερήματά του, να του δείχνεις ότι είναι ένα σεβαστό πρόσωπο και αγαπητό για σένα και ότι έχει πάρα πολλά χαρίσματα τα οποία εσύ δεν έχεις και δεν κατέχεις, και να το βοηθήσεις και αυτόν να απαλλαγεί από τη δική του δυσκολία που έχει απέναντί σου. Και ακόμα εσύ με την ταπείνωσή σου να βάζεις τον αδερφόν αυτό να προπορεύεται από σένα και να κάθεται μπροστά από σένα και να είναι, ξέρω εγώ, τιμημένος και προτιμούμενος από σένα, για να μπορεί και ο αδερφός σιγά σιγά να θεραπευθεί. Όσο λέγει για το δικό σου φθόνο, μπορείς να τον αναχαιτήσεις, αν σε εκείνα που χαίρεται ο φθονούμενος χαίρεσαι και εσύ μαζί του, και αν σε εκείνα που λυπάται λυπάσαι και εσύ μαζί του. Επειδή όμως λέγει και εσύ είσαι άνθρωπος και πολεμάς και εσύ με το φθόνο και βλέπεις ότι και εσύ φθονείς τον άλλον άνθρωπο, τον αδελφό σου, πώς μπορεί, λέγει, να αναχαιτήσεις, να βάλεις τον εαυτό σου να χαίρεται με αυτά που χαίρεται εκείνος ο οποίος τον φθονείς. Αυτόν που φθονείς και χαίρεται με κάποια πράγματα, να χαίρεσαι και εσύ μαζί του. Και με εκείνα που λυπάται, να λυπάσαι και εσύ, ώστε να συγχαίρεις και να συλλυπάσαι μαζί με αυτό που φθονάται από σένα, για να νικήσεις και να χτυπήσεις έτσι τον εγωισμό σου, γιατί ο εγωισμός γεννάει το φθόνο. Ο φθόνος είναι γέννημα του εγωισμού και της υπερηφανίας, και νικάται με την ταπείνωση και νικάται με το να χαίρομαι με αυτά που χαίρονται οι αδελφοί μας και να λυπούμαστε με αυτά που λυπούνται. Είναι ένα βαθύ τραύμα ο φθόνος, ένα μικρόβιο το οποίο φωλιάζει μέσα στα βάθη της ύπαρξής μας, και χρειάζεται πολύ προσοχή και μεγάλη χειρουργική επέμβαση με δεξιοτεχνία πνευματική, να μπορέσει κανείς να το βγάλει από μέσα του και να το διώξει μακριά του. Στη συνέχεια ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής λέγει τα εξής: «Εκείνος που αδικεί κρυφά είναι πιο πονηρός από αυτούς που αδικούν φανερά, γι' αυτό και κολλάζεται σκληρότερα. Εκείνος που δολοπλοκεί και κάνει κακό στα κρυφά είναι φίδι κατά τη γραφή που κάθεται στο δρόμο και δαγκώνει το άλογο στη φτέρνα». Θέλει πολύ προσοχή, λέγει, να είσαι προσεκτικός, να μην είσαι άνθρωπος κρύφιος, άνθρωπος ο οποίος είσαι πονηρός και απεργάζεσαι τα κακά εις τον άλλο και προσπαθείς να τα κρύψεις. Θα μου πεις, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει το κακό και προσπαθεί να το έχει στο φανερό. Σίγουρα οι κακοποιούντες τα κακά θέλουν να τα κρύβουν, αλλά δεν είναι ότι απλώς κάνεις έναν κακό, αλλά προμελετάς το κακό που θα κάνεις και το ετοιμάζεις με τέτοιον τρόπο ώστε να το έχεις κρυμμένο και να μην σε πάρει κανείς είδηση, και το φροντίζεις και το τακτοποιάς και αναλώνεις, ξέρω εγώ, το μυαλό σου εκεί πώς θα κρύψεις αυτήν την κακουργία που κάνεις, και μοιάζεις, λέγει ο Αββάς Μάρκος, με το φίδι το οποίο είναι κρυμμένο και παραμονεύει να περάσει το άλογο εκεί για να τσιμπήσει, για να δαγκάσει το άλογο και να το θανατώσει. Έτσι μοιάζεις και εσύ, λέγει, ο οποίος απεργάζεσαι το κακό στον αδελφό σου και με πονηρία πολύ και με μαεστρία φροντίζεις να κρυφτείς, να μην σε πάρει είδηση ο άλλος και να τα κάνεις όλα με τελειότητα. Και μάλιστα αν είσαι και έξυπνος, εντός εισαγωγικό βέβαια έξυπνος, γιατί ο πραγματικά έξυπνος άνθρωπος την εξυπνάδα του τη χρησιμοποιεί για το καλό και για το αγαθό και όχι για το κακό και το πονηρό, αλλά έστω αν διαθέτεις ικανότητα μυαλού, χρησιμοποιάς και το μυαλό σου για να κακουργήσεις και να ετοιμάσεις τα κακουργήματά σου με τρόπον αριστοτεχνικό, ώστε κανείς να μην το καταλάβει και να μην σε πιάσει η δικαιοσύνη των ανθρώπων. Όμως πρέπει να ξέρεις, ταλέπορε άνθρωπε, ότι τους ανθρώπους μπορούμε να τους ξεγελάσουμε. Το Θεό όμως δεν μπορούμε να το ξεγελάσουμε. Και μπορεί με στα μάτια των ανθρώπων να μην φανείς ως κακούργος, αλλά στα μάτια του Θεού δεν μπορεί να κρυφτείς. Και η Θεία Δίκη, η οποία είναι οι συνέπειες των έργων σου, εσύ ο ίδιος απομακρύνεσαι από την πρόνοια του Θεού με τα έργα σου, και ως εκ τούτου, αφού απομακρύνεσαι και φεύγεις μακριά από την πρόνοια του Θεού, η οποία θα σε σκεπάσει και θα σε αναπαύσει, όσον αφίστασε του Θεού, τόσον προσεγγίζεις εις τον εχθρό διάβολο, και όσον προσεγγίζεις τον εχθρό διάβολο, τόσο είσαι εκτεθειμένος στο να σε κακοποιήσει και να σε ταλαιπωρήσει οι συνέπειες των πράξεών σου. Γι' αυτό λοιπόν, εάν είσαι έξυπνος, να χρησιμοποιείς την εξυπνάδα σου για το καλό σου και για το καλό των αδελφών σου και για την ωφέλεια της ψυχής σου, και μην χρησιμοποιείς το μυαλό σου για να ανεκατεύεις τους άλλους και να δημιουργάς προβλήματα και να καταστρώνεις ενέδρες και παγίδες εις τους αδελφούς σου. Στη συνέχεια λέγει ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής: «Εκείνος που ταυτόχρονα σε άλλα επαινεί και σε άλλα κατηγορεί τον πλησίο, κατέχεται από αυτά τα δύο πάθη, και από την καινοδοξία και από το φθόνο. Διότι με τους επένους μεν προσπαθεί να κρύψει το φθόνο, ενώ με τις κατηγορίες παρουσιάζει τον εαυτόν του σαν καλύτερο από εκείνο. Έτσι λοιπόν λέγει, εκείνος που ταυτόχρονα σε άλλα επενεί και σε άλλα κατηγορεί, έχει τα πάθη της καινοδοξίας και το φθόνο. Και με τους επένους μεν προσπαθεί να κρύψει το φθόνο, να φανεί ότι δεν ζηλεύει, ότι δεν έχει μέσα του αυτό το σαράκι του φθόνου και επενεί τον άλλον, αλλά από μέσα του είναι γεμάτος ζήλια και φθόνο, και έτσι τον επενεί μεν, λέει, ναι, είναι καλός άνθρωπος αυτός, είναι πολύ καλός άνθρωπος, αλλά τι κάνει μετά? Λέει και το δηλητήριο, αλλά λέγει, παρόλο που είναι τόσο καλός άνθρωπος, αλλά όμως είναι και κλέφτης, ξέρω εγώ, είναι και ψεύτης, είναι και υποκριτής. Αμέσως εκδηλώνει και την κακία του και έτσι φθείρει και αυτό το υποτιθέμενο καλό που έκαμε, το μολύνει με την κακία που είπε. Κατέχεται δε από την καινοδοξία και από το φθόνο. Από το φθόνο γιατί κατηγορεί τον αδελφόν του, και καινοδοξία διότι με το να πει ότι καλός είναι αλλά έχει αυτόν το ελάττωμα, έχει αυτόν το μειονέκτημα που πολλές φορές το λέμε δυστυχώς όλοι μας, και το λέμε και τα ακούμε γύρω μας, ναι, είναι καλός άνθρωπος αλλά είναι νευρικός, αλλά μιλά άσχημα, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι... Αμέσως δηλαδή να δώσουμε και το στίγμα του κακού. Είναι η καινοδοξία μας που θέλει να μας παρουσιάσει καλύτερους από εκείνους, σαν να λέμε ότι ναι, βλέπεις, εγώ τροποντινά επισημαίνω ότι είναι καλός άνθρωπος και είμαι ταπεινός και αποδέχομαι τον αδελφό μου, αλλά για να μην νομίσει και ο άλλος ότι είναι καλύτερος από μένα, λέω, ναι, παρόλο που είναι καλός άνθρωπος, αλλά είναι θυμώδης και απρόσεκτος. Αμέσως τι γίνεται? Αμέσως η καινοδοξία εμφανίζεται, η δική μας, και λέω, ναι, δεν είναι σαν και εμένα που δεν είμαι καινόδοξος και ξέρω εγώ, δεν είμαι αυθάδης, δεν είμαι άσχημος στη συμπεριφορά μου, και έτσι μολύνω το καλό με τα πάθη μου. Η καινοδοξία και ο φθόνος με κάνουν να λέγω πράγματα για τον αδελφό μου που με κάνουν, που τον κάνουν τον αδελφό μου να μειώνεται εις τα μάτια των άλλων ανθρώπων, και βασικά μειωνόμενος ο άλλος εξυψώνομαι εγώ. Δεν είναι σαν και εμένα ο άλλος που εγώ δεν είμαι, ας πούμε, κακότροπος και δεν είμαι όπως είναι ο άλλος με όλα αυτά τα λατώματα. Όπως δεν είναι δυνατόν να βόσκουν μαζί πρόβατα και λύκοι, έτσι είναι αδύνατο να βρει έλεος εκείνος που αντιμετωπίζει με δόλο των πλησίων του. Λέγει ο Άγιος Μάρκος αυτό το ωραίο παράδειγμα: λύκος και πρόβατα δεν πάνε μαζί, γιατί ο λύκος θα φάει τα πρόβατα. Έτσι λέγει, μην ψάχνεις να βρεις εσπλαχνία και αγάπη και έλεος σε αυτόν ο οποίος αντιμετωπίζει με δόλο των πλησίων του. Είναι δόλιος, δεν παραδέχεται τον άλλο, δεν τον βλέπει με καλό μάτι, λέει πράγματα πονηρά για τον άλλο. Λέει, ας πούμε, καλός είναι αυτός ο άνθρωπος, και αμέσως λέει, τι καλός, να, έχει κάνει αυτό, έχει κάνει το άλλο, αμέσως το μειώνει. Δεν θα βρεις σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτήν την ψυχή που αμέσως θέλει να μειώσει τον αδελφόν της, δεν θα βρεις, λέγει, εσπλαχνία, θα βρεις αγάπη. Διότι αν είχε αγάπη και σπλαχνία, δεν θα μείωνε τον αδελφόν της. Εδώ όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού τελειώνει και το απόφθεγμα του Αγίου Μάρκου του Ασκητού,